Iubiți frați și surori, doresc ca harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Iar pacea lui Hristos să domnească în inimile noastre. Pasajul, porțiunea, de fapt, citită din acest capitol a Evangheliei după Ioan, cuprinde o cuvântare sau un discurs a Mântuitorului. Dar acest discurs s-a născut dintr-un motiv. Și ne relatează evanghelistul că înaintea acestui discurs s-a întâmplat ceva, un eveniment deosebit. Și chiar începe capitolul în felul următor: vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Domnul Iisus se afla în Ierusalim și a mers la o scăldătoare pe nume Betesda. Și acolo zăceau mulți bolnavi, cu diferite neputințe. Dar era un caz mai aparte. Acest om care suferea de așa de mulți ani, 38 de ani, ne vine greu să credem că zăcea acolo și mai mare durere avea că a fost părăsit de toți, de prieteni, de rude, și Domnul a știut lucrul acesta și a mers direct la el plin de milă și a zis, i-a poruncit, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și evanghelistul aici vrea să facă o deosebire între termeni, mai ales când se face referință la timp. 38 de ani a fost boala, iar vindecarea a fost îndată. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Într-adevăr, o minune, o lucrare pe drept dumnezeiască. Dar ce s-a întâmplat mai departe? Vindecarea a fost în timpul unui praznic al iudeilor, a unei sărbători de-a lor, și pe vremea aceea erau mulți oameni în Ierusalim, așa că au fost destui martori care au văzut lucrul acesta. Dar a mai fost ceva. Vindecarea s-a făcut în ziua sabatului. Și vedem reacția oamenilor. În loc să se bucure, în loc să mărească pe Dumnezeu și să-L laude, dimpotrivă se tulbură și sunt cumpriși de supărare. Și nu doar atât, îl și mustră pe cel vindecat în public și zice, îl întreabă, este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. Deci nu aveai voie să duci o sarcină, de exemplu patul tău, dintr-un loc în altul. Și l-a căutat cumva să se scuze, zice, da, cel care m-a vindecat mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Și iudeii au zis, au vrut să știe cine a fost omul acesta. Interesant că, deși ei au rămas uimiți că omul acesta slăbănog umblă în fața lor, totuși căutau să-l învinuiască pe omul acesta, pe vindecător. Și la urmă îl descoperă. Și se iau de Domnul. Așa, au un schimb de replici și spune aici că din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau chiar să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Adică cea mai mare învinuire pe care puteau să o găsească la Domnul era doar aceasta, că călca ziua sabatului. Și totuși aici intră în rol această cuvântare a Domnului. Și totuși ceea ce ne surprinde și de asemenea a surprins și pe ascultătorii săi este că Domnul n-a căutat să se justifice ca să cadă în grațiile lor, ci dimpotrivă face niște afirmații puternice, uluitoare pentru ascultătorii săi. Afirmații legate de identitatea sa și de lucrarea sa. Despre identitate zice că Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, ne zice Ioan. Nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Deci, iudeii au înțeles foarte bine ceea ce vrea să le zică Domnul. Pe iudei nu i-a indignat, nici nu s-au potignit când a zis Domnul, Dumnezeu este Tatăl meu. Nu. Dimpotrivă, și ei spuneau același lucru. Dumnezeu este Tatăl nostru. Și acest lucru îl spune și, îl aflăm și în ultima carte din Vechiul Testament, unde prorocul Maleahi se întreabă, oare nu ne-a făcut același Dumnezeu? Nu este Dumnezeu Tatăl tuturora? Și chiar Dumnezeu spune prin același proroc, cu ceva versete mai înainte, dacă sunt tată, unde îmi este cinstea cuvenită? Deci n-a fost aici în această afirmație că Dumnezeu îmi este tată, pricina lor de poticnire, ci dimpotrivă, pentru că Domnul le-a explicat așa într-un mod special, încât i-au înțeles, omul acesta se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și ce este interesant de menționat, că în lumea antică mai erau și alți oameni care ziceau că erau fiul lui Dumnezeu. Și acestea ori erau împărați, ori regi, oameni cu mare influență și putere. La romani, de exemplu, au fost câțiva împărați care chiar pe când trăiau, afirmau că ei sunt Deus, sunt Dumnezei, Dumnezeu, Caligula, de exemplu, Diocletian. Sau la greci, Alexandru Macedon a afirmat că el este fiul lui Zeus, cel mai mare zeu al grecilor. Sau la egipteni, că Faraon era fiul lui Ra, zeul soare, zeul luminii. Și nu doar atât, era și incarnarea unui alt zeu. Și totuși, cu toate că acești oameni au declarat că fiul, copilul unui zeu, totuși caracterul și faptele lor n-au confirmat lucrul acesta. Pe când, în cazul Domnului, el da, a făcut, a afirmat, dar faptele sale au confirmat. Și una din fapte a fost tocmai minunea aceasta, vindecării slăbănogului de 38 de ani. Și Domnul nu se oprește doar aici, ci le explică, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, adică din propria inițiativă, asta vrea să zică. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai, căci tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. Dar Domnul nu se oprește doar la identitatea sa, ci merge mai departe și face afirmații și despre lucrarea sa. Și ce este frumos despre lucrarea Fiului, că ea se derulează în toate cele trei domenii ale timpului, atât trecutul, cât și prezentul și viitorul. Trecut, și aici când mă refer la trecut, ne privim pe noi, când ne uităm în urmă și luăm ceea ce spune Evangheliile, ceea ce istorisesc ele, când a trăit Domnul pe pământ. El, da, a făcut minuni, a vindecat, a scos dragi, a propăduit Evanghelia, părăția cerurilor, cum ne zice Matei, dar, totuși, cum zice Cartea Proverbilor, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile pentru o țintă. Și Domnul Iisus avea o țintă. Și ținta aceasta, El a avut-o întotdeauna în inima sa. Cât a trăit? Gândiți-vă. Și ținta aceasta a fost jertfa, de pe Golgota. Și ne spune tot același evanghelist, Ioan, că au venit chiar și unii dintre neamuri, unii greci, și au vrut să-l vadă. Și în contextul acela, Domnul face această afirmație uimitoare. Tocmai pentru aceasta am venit, pentru ceasul acesta. Și Duhul s-a tulburat și a zis el, oare ce voi face acum? Să-l rog pe tată să îndepărteze ceasul acesta? Nu, tocmai pentru aceasta am venit. Și este interesant că nu doar scripturile, și când mă refer aici la scripturi, mă refer la Vechiul Testament. Căci pe vremea Domnului, scripturile erau doar Vechiul Testament. Și scripturile spuneau tocmai lucrul acesta. Știm, de exemplu, Isaia, ce revelație frumoasă a avut cu atâtea sute de ani în urmă. Dar nu doar că scripturile spuneau lucrul acesta, și noi știm că Dumnezeu veghează asupra cuvântului său și ca să-l împlinească, dar însuși Domnul a mărturisit. Și a început să zică lui Nicodim că Fiul omului n-a venit să judece, ci să salveze. L-a mustrat tocmai pe acest evanghelist când împreună cu fratele său a zis: Doamne, uite, samaritenii aceștia nu vor să ne primească. Cel mai bine ai face ca Elie, să trimiți foc din cer peste ei. Și Domnul se uită la ei și îi mustră și zice: voi știți de ce Duh sunteți călăuziți? Că Fiul lui n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a zis lui Nicodim: așa cum Moise a înălțat în pustie acel șarpe de aramă, așa va fi înălțat și Fiul omului. Și spune apostolul Pavel în cartea Romanilor, capitolul 5, cu versetul 8: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și aici se leagă, de fapt, de ceea ce spunea și profetul Isaia: pe când rătăceam fiecare și ne vedeam de drumul nostru, Dumnezeu a rânduit ca pedeapsa pentru nelegiuirile noastre să cadă asupra sa. Și totuși zice că oamenii din vremea lui n-au înțeles aceasta, ci dimpotrivă au crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. De ce? Pentru că din pricina acestor afirmații. Și spuneau iudei: cum tu, om, te faci Dumnezeu? Dar lucrarea aceasta continuă și în prezent, pentru că noi știm că Domnul a murit, a fost îngropat, dar a treia zi a înviat. Și tocmai această înviere a sa este piatra de căpătâi, este temelia nădejdii noastre. Pentru că noi știm că moartea nu este capătul. Și dacă Domnul a înviat, și cei care mor în Hristos, în El, vor învia de asemenea. Dar după ce a înviat, a mai stat 40 de zile împreună cu ucenicii și apoi s-a înălțat la cer. Și Ștefan, în ultimele clipe ale vieții sale, are o vedenie și îl vede pe Hristos undeva și îl vede la dreapta Tatălui. Și nu doar că șade acolo, la dreapta Tatălui, ci El continuă lucrarea sa și are în prezent două funcții mari. Prima, cea de mijlocitor. Și tot apostolul Pavel îi scria lui Timotei în 1-a epistolă către copilul său, capitolul 2, versetele 5 și 6, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Și ne bucurăm de lucrul acesta, că avem la Tatăl un mijlocitor. Și nu doar că e mijlocitor, este și mare preot. Și spune în cartea Evrei, la capitolul 4, versetul 14 și 15. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Domnul zicea despre el că nu-i doar Fiul lui Dumnezeu, ci și Fiul omului, ca să dovedească că are și natură umană. Și evangheliile dovedesc ambele naturi. Cea dumnezească prin minunile, prin cuvântul plin de putere, pentru că el nu a fost ca ceilalți profeți sau întemeiatori de religii care ziceau am aflat o nouă cale, oameni buni, ci nu, el dimpotrivă a zis eu sunt calea. Sau zicea, ați auzit că s-a spus celor din vechime, cu tare și cu tare lucru, dar eu vă spun. Dar Evanghelia ne arată și natura sa umană. Faptul că și Domnul a suferit, ca și noi, a suferit foamea, setea, a fost istovit, oboseală, a plâns, și a fost încercat, a fost ispitit. Și cum spune aici, în toate lucrurile a fost ispitit. Practic, pur și simplu, diavolul a folosit orice posibilitate, orice mijloc ca să-l ispitească. Dar el a fost fără păcat. Și de aceea ne cunoaște cel mai bine și are milă. Și cum spune mai departe autorul, dacă în vechime marele preot, care și el era om, era îngăduitor cu cei neștiuitori și rătăciți, fiindcă și el era cuprins de slăbiciune, dar cu atât mai mult Domnul este îngăduitor cu cei neștiuitori și rătăciți. Și caută să-i atragă la sine. Dar faptul acesta, că este fiul al omului și faptul că ne înțelege atât de bine, îi conferă Tatăl încă o lucrare. Și această lucrare are de-a face cu viitorul. Încă nu s-a întâmplat. Pentru că și Domnul a zis, eu am venit ca să salvez, nu ca să judec lumea. Dar Tatăl, cum el însuși, Domnul, zice în versetul 22, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Sau în versetul 27, și a dat putere să judece, întrucât este fiul al omului. Faptul acesta, dragi frați și surori, este ceva, am zice noi, logic, normal. Pentru că Domnul, persoana aceasta din Trinitate, el s-a îmbrăcat cu natura umană, a locuit printre noi și s-a supus spațiului și timpului. A fost ca unul dintre noi, cum spune Isaia, că dacă te uitai la el, nu vedeai ceva deosebit, ceva care să te atragă sau să zici că da, îi ceva. Nu. Și această judecată va fi pentru toți oamenii, zice Biblia. Căci omul este rânduit o singură dată să moară și apoi vine judecata. Și judecata aceasta va fi dreaptă. Și judecata aceasta va avea în vedere faptele oamenilor. Cum spune aici tot Domnul, că unii vor învia pentru viață, alții pentru judecată. Asta nu înseamnă că Domnul ne dă de gândit că mântuirea este prin fapte. Nu. Dar tot el zicea că un pom, poți să-ți dai seama, chiar dacă arată frumos și e plin de frunze și așa mai departe, dacă este bun sau rău, atunci când îi mănânci din rod. Și Domnul nu doar că va fi judecătorul, ci El, spune în versetul 21, în adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Aici, practic, zice Domnul, nu doar că am putere să înviu pe cineva din morți, așa cum a făcut-o, de exemplu, cu Lazar, o altă minune nemaipomenită, să se scoale cineva din morți după 3 zile, ci el aici vrea să zică, de asemenea, că am puterea de a avea viața veșnică în mine. Și nu doar Domnul are lucrul acesta, credinciosul nu are puterea aceasta de a avea viața veșnică în sine, ci credinciosul o păstrează în sine câtă vreme rămâne în comuniune cu Mântuitorul său. Și această legătură de comuniune se face prin credință. De aceea să ne întrebăm, mai avem viață în noi? Pentru că Domnul a zis, eu sunt de asemenea păstorul cel bun și eu vreau ca oile mele să aibă viață. La sfârșit, deci în viitor, nu doar că Domnul va îndeplini lucrarea de judecător, dar El, cum spune tot în același pasaj, morții vor auzi glasul Fiului și se vor scula. Tocmai din pricina aceasta, pentru că așa cum Tatăl are viața în El, tot așa o are și Fiul. Și noi trebuie să fim plini de mulțumire, de recunoștință, atât pentru lucrarea din trecut, adică pentru jertfa Domnului. Și să știți că aici, frați și surori, avem încă un mare motiv ca să ne încredem din toată inima în Dumnezeu. De-aia, cum citea și Edi, Apostolul Pavel dă o poruncă, să nu vă îngrijorați de nimic. Cine a spus pentru prima oară, Domnul va purta de grijă? Avram, un om al credinței. Dar asta n-a spus-o când îi mergea cel mai bine, ci dimpotrivă a spus-o cu o inimă plină de durere și în clipele cele mai grele ale vieții sale, când Dumnezeu îl pune la încercare, și zice, Avrame, ia pe copilul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, și adu-mi-l ca jertfă pe muntele care ți-l voi arăta. Și nu zice Biblia că Avram ar fi întrebat pe Domnul sau ar fi avut o replică. Nu, ascultă și merge. Și în timp ce urcau muntele, Isaac, ca un copil înțelept, s-a uitat și a zis, tată, dar uită lemnele, uite focul, dar unde este mielul? Isaac știa lucrurile acestea, pentru că l-a văzut pe tatăl făcând. Și această întrebare sinceră lui Isaac a fost pentru Avram ca o săgeată care i-a străpuns inima. Și totuși Avram zice: fiule, Domnul va purta de grijă. Dar pentru ce? Pentru mielul de jertfă. Și vă întreb, frați și surori, a purtat Domnul de grijă? A purtat. Chiar dacă au trecut atâtea sute de ani de la moartea lui Avram, dar să nu uităm, și el a fost proroc și a prorocit despre venirea Domnului. Și chiar s-a întâmplat. Și noi ne bucurăm de lucrul acesta, că ne aflăm în mântuirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a înfiat și suntem copiii Săi. Și de aceea, întotdeauna să avem în inima noastră acest gând. Dacă Domnul a putut purta de grijă pentru mielul de jertfă, oare pentru toate celelalte lucruri nu e în stare să poarte de grijă? De aceea să mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, pentru faptul că în prezent Domnul mijlocește pentru noi, este mare preot, un preot care ne înțelege slăbiciunile, este îngăduitor și pentru faptul că și El va fi un judecător drept. El va judeca atât pe cei răi, pe cei nelegiuiți, dar și pe credincioși, în vederea răsplătirii. De aceea închei cu gândul acesta, având în vedere lucrarea amplă și măreață a Fiului, totuși, cum este relația noastră cu El? Pentru că, zicea Domnul iudeilor, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și acest verset îl putem lua ca o constatare sau ca o poruncă. Ca o poruncă, adică cercetați scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. Sau o constatare. Adică voi cercetați scripturile, de ce? Pentru că știți, socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Problema că iudeii socoteau că dacă știau scripturile, ce este scris în ele, le era de ajuns să aibă doar cunoștința. Dar ei, din păcate, împreună cu scripturile, au amestecat, de fapt, scripturile cu tradițiile lor, cu toate acele legi omenești, despre care, de asemenea, și Domnul le spune și mustră pentru lucrul acesta. Mai cercetăm scripturile. Așa îl vom cunoaște pe Domnul mai mult. Pentru că Domnul, uitați atitudinea lui față de scripturile din Vechiul Testament. El le-a acceptat. El a recunoscut că Moise, de exemplu, le-a scris. Pentru că zice el: nu vă învinuiesc eu, ci este altul care vă învinuiește, Moise, care și el a scris despre mine. De aceea, haideți, frați și surori, să o luăm în serios lucrul acesta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu doar că este o lumină pe cărarea noastră, nu doar că ne înviorează sufletul din pricina atâtor frumoase făgăduinți pe care le are, ci și pentru că ni-l revelează pe Dumnezeul nostru, pe Mântuitorul nostru. De aceea să ne facem timp pentru cercetarea scripturilor, ca să dobândim o inimă aleasă, o inimă tare încrezătoare în Domnul. O inimă tare care nu se clatină așa de ușor la orice vânt de învățătură, pentru că este o inimă ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și încă o dată, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, să vă inunde inimile. Amin.